Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν.
Μαθαίνουμε τα παιδιά να υπηρετούν την πραγματικότητα αντί να την ξεπερνάνε. Και βέβαια δεν σε εκπλήξει να σας πω ότι παραμύθια γράφω, πιστεύω ότι η καλύτερη τροφή της φαντασίας είναι τα παραμύθια. Και πάλι να επικαλεστώ τον Einstein, «If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales».
Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Νομίζω ότι από το απόσπασμα που ακούσαμε προηγουμένως, μαντέψατε, κατά πάσα πιθανότητα, ποιο θα είναι το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Για όσους δεν το κατάλαβαν, ακούσαμε τον Ευγένιο Τριβιζά να μας μιλάει για τα παιδικά βιβλία. Είναι αυτό ένα απόσπασμα από μια ομιλία που έδωσε στο TED Talks στην Αθήνα το 2013. Και ναι, για όσους δεν κατάλαβαν, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα μιλήσουμε για τα παιδικά βιβλία, γιατί και εγώ και η Μαρία Χριστίνα ξεκινήσαμε να διαβάζουμε από μικρή ηλικία, οπότε έχουμε πολλές αναμνήσεις σχετικές με παιδικά βιβλία, αλλά και γιατί μας το ζητήσατε από το Instagram να κάνουμε ένα τέτοιο επεισόδιο και φυσικά δεν χαλάμε χατήρια.
Νομίζω είχαμε ρωτήσει πριν από αρκετό καιρό έτσι, ιδέες για επεισόδια και κάποια μας πρότεινε να μιλήσουμε για παιδικά βιβλία και είπαμε να το δοκιμάσουμε. Για πες, Στέλλα, ποιο είναι το βιβλίο που θυμάσαι να διαβάζεις έτσι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και να σου αρέσει πολύ?
Να πούμε ότι θα το πάρουμε κάπως όσο μπορούμε χρονολογικά, δηλαδή θα μιλήσουμε πρώτα για τα βιβλία που διαβάζαμε στις αρχές του δημοτικού και θα καταλήξουμε νομίζω μέχρι εκεί τέλος του δημοτικού, 5η-6η δημοτικού. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μετά ξεκινάνε και τα πιο εφηβικά βιβλία.
Επίσης κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε είναι πως, επειδή το συζητάγαμε με τη Στέλλα πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, ότι δεν σημαίνει απαραίτητα πως τα βιβλία τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα ήταν τα βιβλία εκείνα που όταν ήμασταν παιδιά μας άρεσαν πάρα πολύ, αλλά είναι αυτά τα οποία 20 χρόνια μετά σχεδόν, για μένα είναι σίγουρα 20,
5.
Σίγουρα θυμόμαστε και σίγουρα για κάποιους λόγους έχουν μείνει πολύ ζωντανά στη μνήμη μας.
Αυτό νομίζω, ότι για να θυμάσαι ένα βιβλίο 15-20 χρόνια μετά, νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό.
Επομένως, θα σου ξανακάνω την ερώτηση.
Ναι.
Ποιο είναι ένα βιβλίο, το οποίο, πες μου ένα βιβλίο που θυμάσαι ότι διάβαζες εκεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού?
Θα σου πω δύο βιβλία. Και τα δύο είναι γραμμένα από τον Τριβιζά. Και μιλάω φυσικά για τα 33 ροζ ρουμπίνια και τα 88 ντολμαδάκια. Αυτά τα βιβλία είναι, νομίζω, χαραγμένα στη μνήμη μου γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερα. Νομίζω όλοι εσείς που τα γνωρίζετε καταλαβαίνετε γιατί. Μπορούσες να τα διαβάζεις ξανά και ξανά και κάθε φορά κατέληγες με μια άλλη ιστορία. Γιατί στο βιβλίο εσύ αποφάσιζες τι θα γίνει σε όλα τα, ας πούμε, κρίσιμα σημεία και αποφάσιζες πώς συνεχίζεται και πώς τελειώνει η ιστορία. Δεν ξέρω αν είχαν πέσει ποτέ στα χέρια σου, Μαρία Χριστίνα.
Εγώ είχα τα 88 ντολμαδάκια όταν ήμουν έτσι μικρούλα. Δεν νομίζω πως το συγκεκριμένο με είχε γοητεύσει τόσο πολύ, αλλά θυμάμαι λίγο πιο μεγάλη που πήρα τα 33 ροζ ρουμπίνια και μου άρεσαν πάρα πολύ και μου άρεσε ακριβώς αυτό το ότι έχουν αυτή την ιδιαίτερη δομή και μορφή και ότι το παιδάκι σαν αναγνώστης έχει τη δύναμη να επιλέξει την εξέλιξη της ιστορίας.
Νομίζω αυτό είναι το ιδιαίτερο σε αυτά τα βιβλία, αυτή η αίσθηση ελέγχου που δίνεται στον μικρό αναγνώστη, αλλά και νομίζω επειδή ως παιδιά βαριόμασταν εύκολα, όλα τα παιδιά βαριούνται εύκολα. Με αυτό το βιβλίο δεν μπορούσε να βαρεθείς εύκολα. Εντάξει, ίσως μετά από ένα διάστημα μπορεί να το βαριώσουν, αλλά πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος για να παίξεις με όλες τις ιστορίες και όλα τα διαφορετικά φινάλε. Εσύ και πες μας, ποιο βιβλίο έτσι θυμάσαι να διαβάζεις στις πρώτες τάξεις του δημοτικού?
Κι εγώ θυμάμαι Δεν θα πω δύο βιβλία, είναι περισσότερο δύο κατηγορίες βιβλίων. Η μία είναι, ήταν μια σειρά βιβλίων που λεγόταν «Ιστορίες με τη Λιλίκα». Είναι του Gilbert Delaguet, φυσικά μεταφρασμένο. Και κυκλοφορούν τώρα από ό,τι βλέπω από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η Λιλίκα ήταν ένα κοριτσάκι μικρό, 6-7 χρονών, 8, μιας μεσοαστικής οικογένειας. Τοποθετημένο θα έλεγα γύρω στα 50s και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η Λιλίκα έτσι ήταν ένα πολύ κοριτσάκι, έτσι πολύ girly, πολύ αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν φαντάζεσαι στερεοτυπικά ένα κοριτσάκι, τέλος πάντων, και μου άρεσε πολύ. Η Λιλίκα πήγαινε στη θάλασσα, η Λιλίκα ήθελε να γίνει μπαλαρίνα, η Λιλίκα ταξίδευε, έκανε ταξίδια, η Λίκα μάθανε να μαγειρεύει, είχε και έναν αδερφούλη πιο μικρό, οπότε ίσως αυτό με βοηθούσε λίγο να ταυτιστώ. Είχε και μακριά καστανά μαλάκια, οπότε και αυτό βοηθούσε. Και ναι, την αγαπούσα πάρα πολύ τη Λίκα. Είχα 2-3 βιβλία της, αν δε. Και ήταν διάφορες ιστορίες, δεν ήταν ένα συνεχόμενο παραμύθι. Και τα άλλα βιβλία τα οποία εγώ θυμάμαι και για μένα αποτελούν ένα σταθμό στη ζωή μου, είναι τα πολλά βιβλία που είχαμε τις νεράιδες. Δύο βιβλία θυμάμαι πιο έντονα. Το ένα βιβλίο λεγόταν «Αγαπημένες μου νεράιδες» και ήταν...
Θεέ μου.
Λοιπόν, είναι ωραίο αυτό το βιβλίο όμως, γιατί έχουμε ένα κοριτσάκι το οποίο ζει σε ένα αγρόκτημα, όχι, ζει στην επαρχία στην Βρετανία και στον κήπο της που έχει έτσι διάφορα φυτά κτλ. Ζούνε νεράιδες και εκείνη αποφασίζει να αρχίσει να τους γράφει γράμματα. Και το βιβλίο αυτό ήταν αυτά τα διαδραστικά βιβλία όπου όπως είναι οι σελίδες με τις ζωγραφιές και το κειμενάκι έχεις ας πούμε και φακέλους και χαρτάκια για να γράψεις εσύ ο ίδιος και αστεράκια και τέτοια. Οπότε όλο αυτό με παρακίνησε και ξεκίνησα και εγώ να γράφω γράμματα στις νεράιδες. Και τα άφηνα και εγώ στα φυτά στη βεράντα μου. Οπότε ναι, έχουμε αυτό το βιβλίο που ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο. Και δυστυχώς από ό,τι βλέπω, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αυτή τη στιγμή. Δεν κυκλοφορεί πια.
Τα απέστειραν.
Είναι της Sandy Nightingale και κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Πολύ στεναχωρημένη είμαι. Νομίζω το έχω όμως ακόμα. Οπότε εντάξει.
Ανεκτήμητη είναι η αξία του τώρα.
Για μένα ναι. Και να σου πω και κάτι, μου απαντούσαν κιόλας, οπότε δεν θέλω σχόλια. Και αν θυμάμαι καλά, το κοριτσάκι αυτό επικοινωνούσε, μιλούσε, αλληλογραφούσε με τη βασίλισσα των νεράιδων. Οπότε ναι. Και μετά φυσικά είναι και η άλλη νεράιδα που ίσως την ξέρεις, η νεράιδα Ευτυχία Επιθυμία. Αυτή δεν ήταν τόσο αγαπημένη μου, η Ευτυχία Επιθυμία. Είχα κάνα δύο βιβλία. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν λίγο αφελής. Αυτό είναι ένα πράγμα που μου έχει μείνει. Και είναι από τις εκδόσεις Λιβάνη. Αυτά τα δύο βιβλία έτσι έχω πιο έντονα στο μυαλό μου.
Μπορεί να μιλήσω εγώ τώρα για το Harry Potter ή θέλεις να το κάνεις εσύ?
Όχι, μπορείς να μιλήσεις εσύ. Αλλά έχω να... Ναι, μίλησε για το Harry Potter και θα πω εγώ μετά ένα fun fact.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ξεκίνησα εκεί κάπου στα 8-9 να διαβάζω τα πρώτα Harry Potter εγώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Θυμάμαι να περιμένω πώς και πώς να βγει το επόμενο. Και αυτό τέλος πάντων το πολύ ωραίο με αυτά τα βιβλία, με αυτή τη σειρά, είναι ότι, που είναι η μόνη σειρά φαντασίας νομίζω που διάβαζα εγώ, παρατηρείτε, ούτε νεράιδες, ούτε μάγους, ούτε δεν το είχα πολύ με αυτό, ότι το ωραίο με αυτά τα βιβλία είναι ότι μεγαλώνουν μαζί με τον αναγνώστη. Αυτό είναι κάτι που θυμάμαι πολύ έντονα. Δηλαδή, όταν φτάνει εκεί, όταν είχα φτάσει γύρω στα 12-13, που βγήκε το τελευταίο, 11 ίσως ήμουν. Θυμάμαι ότι εντάξει, ήταν ένα βιβλίο που μπορούσε να το διαβάσει ένα παιδί 12 χρονών. Από ποια ηλικία πιστεύει ότι είναι καλό να ξεκινάνε τα παιδιά να μαθαίνουν για το Harry Potter?
Κοίταξε να δει. Εγώ έχω δύο ξαδερφάκια, τα οποία τώρα είναι 10 και 8 χρονών. Εκείνο όχι μόνο ξέρουν για το Harry Potter, αλλά νομίζω ότι τους τα έχει διαβάσει σχεδόν όλα η μαμά τους. Και αυτό ήταν που ήθελα να πω, ότι εμείς είχαμε το προνόμιο να μεγαλώσουμε ταυτόχρονα με τους ήρωες του Harry Potter. Ναι. Παιδιά όπως τα ξαδέρφια μου, ας πούμε, που μπορούν να διαβάσουν το ένα βιβλίο μετά το άλλο, δεν έχουν ακριβώς αυτό το προνόμιο, εκτός και αν, ξέρεις, οι γονείς είναι πάρα πολύ αποφασισμένοι να δίνουν ένα βιβλίο το χρόνο στο παιδί. Αλλά ναι, νομίζω ότι εμείς είχαμε αυτό το προνόμιο το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα από ποια ηλικία, ναι, θα ήταν ωραίο να αρχίσουν, δηλαδή ίσως εμείς ξεκινήσαμε λίγο εκεί, στα 8-9 θα έλεγα το πρώτο βιβλίο. Και όσο πώς και να το κάνουμε στα 7, είναι λίγο δύσκολο για ένα παιδί να διαβάσει ακόμα και το πρώτο Harry Potter, αυτό θεωρώ εγώ.
Το fun fact ποιο είναι?
Το fun fact είναι ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ημέρα αυτή. Η μαμά μου μου έφερε δώρο 2 βιβλία. Το ένα βιβλίο, ήμουνα νομίζω 7 χρονών. Το ένα βιβλίο ήταν, πήγαινα λέει Δευτέρα Δημοτικού. Το ένα βιβλίο ήταν ο Harry Potter και η Φιλοσοφική Λήθος. Και το άλλο βιβλίο ήταν το Αγαπημένες Μνεράιδες. Και εγώ, έτσι πως μου τα φέρνει και τα 2 βιβλία, λέω, μαμά ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρπάζω το βιβλίο μου τις Μνεράιδες και αφήνω το Harry Potter. Νομίζω το διάβασε πρώτα η μαμά μου, γιατί εγώ αδιαφόρησα πλήρως το βιβλίο αυτό. Και ναι, οπότε για μένα εκείνη τη μέρα δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή ο Harry Potter. Μάλλον ήταν η μοναδική μέρα της ζωής μου αυτή. Αλλά ναι, μετά από λίγο το διάβασα κι εγώ. Εγώ ήθελα να πω επίσης για ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι λίγο μια ανατροπή στο χρονολόγιο που έχουμε πάρει με τη Στέλλα, αλλά ήθελα πάλι να το αναφέρω γιατί ήταν ωραίος ο τρόπος που διάβασα το βιβλίο αυτό και μου έχει μείνει μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Είναι «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρή Παπαντονίου, το οποίο δεν το διάβασα μόνη μου, αλλά θυμάμαι ότι η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού, κάθε Παρασκευή, την τελευταία ώρα πριν το σχόλασμα, μας διάβαζε το βιβλίο αυτό. Και είναι ιστορία για μια παρέα παιδιών που περνάνε το καλοκαίρι τους πάνω στο βουνό και εξερευνούν το βουνό, μαθαίνουν να είναι μια ομάδα, μια παρέα, μαθαίνουν να αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση και να προστατεύουν το δάσος. Και νομίζω μου έχει μείνει αυτό που είπα πριν, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μας διάβαζε η δασκάλα μας και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από την ιστορία, αλλά έχω την ανάμνηση αυτή και για μένα είναι μια απολύτιμη ανάμνηση.
Και εγώ το θυμάμαι αυτό το βιβλίο πάντως πολύ έντονα. Δεν το διάβαζα η δασκάλα, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα ότι το αγόρασα και το διάβασα και μου είχε αρέσει πάρα πολύ σαν εμπειρία. Και ίσως επειδή και οι δύο μεγαλώσαμε στην πόλη, όχι στην ίδια πόλη, αλλά σε μεγάλες πόλεις, όλο αυτό το πολύ διαφορετικό που χάριζε, μας χάριζε αυτή τη διαφορετική εμπειρία που χάριζε αυτό το βιβλίο, δηλαδή οι διακοπές πάνω στο βουνό, είναι κάτι που το θυμάμαι πολύ έντονο και εμένα μου είχε αρέσει πολύ.
Και ήταν και αναγνωστικό όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Και μετά ήθελα να πω για να επανέλθουμε πίσω στον χρόνο που είχαμε με τη Στέλλα, στην ηλικία εκεί στα μέσα του δημοτικού. Εγώ τότε διάβασα Στέλλα και το Μυστικό Κήπο, που είναι η ιστορία μιας ενός κοριτσιού, το οποίο είναι λίγο έτσι στριμμένο και αντιπαθητικό. Και γεννήθηκε στις Ινδίες τότε που η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε τις αποικίες της εκεί πέρα, αλλά πεθαίνουν οι γονείς της και αναγκάζεται να πάει να μείνει με ένα θείο της στο βόρειο κομμάτι της Αγγλίας και σιγά σιγά ανακαλύπτει έτσι το τεράστιο κτήμα που είχαν η οικογένεια του θείου της και ακούει πως υπάρχει κάπου ένας κήπος, ο οποίος είναι κλειδωμένος πάντα, γιατί ο κήπος αυτός ήταν της γυναίκας του θείου της και από όταν πέθανε η γυναίκα του, ο κήπος αυτός είναι πάντα κλειδωμένος. Και το κορίτσι σταδιακά αρχίζει, έτσι γίνεται και φίλη με ένα άλλο παιδάκι και στην ηλικία της και βρίσκει σε ένα άλλο δωμάτιο κλειδωμένο και τον ξάδερφό της που τον κρατάει κλειδωμένο δίος και μαζί αποφασίζουν να βρουν το μυστικό κήπο και να τον ξαναζωντανέψουν. Θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Επίσης θυμάμαι ότι αυτό είχε δώσει και στον παππού μου το κίνητρο να μου βάλει ένα παγκάκι σε ένα κομμάτι στο εξοχικό που είχαμε στον κήπο για να πηγαίνω εγώ να κάθομαι και να παίζω εκεί. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι?
Ναι. Γενικά παρατηρώ ότι όλη η οικογένεια, δηλαδή και με τις νεράιδες, σου έδιναν κάτι. Και τώρα με το παγκάκι έπαιζαν ένα ρόλο πολύ έντονο.
Νομίζω μου έτρεφαν αυτά τα ενδιαφέροντα που είχα εγώ από μόνη μου.
Και μετά λέω... Potter, ίσως θα έπρεπε, δεν ξέρω, να σου αγοράσουν καμιά κάπα, κανένα καπέλο, κανένα ραβδί.
Νομίζω απλά τότε ακόμα, επειδή δεν είχαν βγει ταινίες τόσο πολύ, δεν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το εμπορικό κομμάτι. Αλλά όταν ξεκίνησε φυσικά και μας αγόρασαν τέτοια πράγματα. Και η μικρή πριγκίπισσα φυσικά που έχει γίνει και ταινία. Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω ότι ο συγγραφέας του Μυστικού Κήπου είναι ο Francis Hodgson Burnett. Και η μικρή πριγκίπισσα, έργο του ιδίου, πάλι πραγματεύεται το ίδιο σκεπτικό. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο Ο πατέρας του ζει στις Ινδίες και το βάζει εσόκλειστο σε ένα παρθεναγωγείο στο Λονδίνο, όπου τα πρώτα χρόνια ζει ζωή και κότα, περνάει τέλεια μέσα στην πολυτέλεια κτλ. Αλλά όταν χάνονται τα ίχνη του πατέρα της και θεωρούν ότι έχει πεθάνει, της λένε ότι προκειμένου να συνεχίσει να μείνει εδώ, θα πρέπει να γίνει η υπηρέτριά μας. Οπότε το κορίτσι περνάει δύσκολα. Φυσικά έχει ένα happy end όλο αυτό. Αλλά ναι, θυμάμαι και αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ σαν βιβλία. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει εσύ.
Έχω διαβάσει το Μυστικό Κήπο. Δεν έχω διαβάσει τη Μικρή Πυρεγκίπισσα. Θυμάμαι ότι τον Μυστικό Κήπο τον είχα και σε κασέτα.
Α, τι ωραίο.
Ναι, τέλειο. Και θυμάμαι τώρα που αναφέρθηκε σε αυτά τα βιβλία, θυμάμαι έντονα ότι και εγώ διάβαζα τις έτσι, παιδικές εκδοχές των κλασικών βιβλίων τύπου Moby Dick. Mm. Θυμάμαι πολύ έντονα το Moby Dick, να το διαβάζω και να μου αρέσει. Ο Παρπαθωμάς και
καλύτερα. Έλεγα τον Παρπαθωμά και εγώ, ναι.
Επίσης το Με οικογένεια, το Χωρίς οικογένεια, θυμάμαι πολύ έντονα. Διάφορα βιβλία του Dickens. Mm. Όλα αυτά τα έχω διαβάσει. Σε πιο παιδικές εκδόσεις, βέβαια.
Α, ξέρεις τι μου ήρθε φλασιά τώρα. Ισταχωμαζόχτρες.
Το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει.
Νομίζω κιόλας ότι είναι το Παπαδιαμάντη.
Σωστά, ναι. Σίγουρα δεν θα το έχω διαβάσει.
Οκ. Okay. Θυμάμαι ότι είχα μια παιδική version. Γι' αυτό μου ήρθε φλασιά.
Και τώρα που μίλησε για τον Παπαδιαμάντη, νομίζω είναι η ώρα να μιλήσουμε για δύο Ελληνίδες γυναίκες συγγραφείς παιδικών βιβλίων κατά βάση, που με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι έχουμε διαβάσει, έστω και από ένα βιβλίο που έχουν γράψει. Αναφέρουμε φυσικά στη Ζόρ Σαρή και στην Άλκη Ζέη.
Mm.
Εγώ προσωπικά ψηφίζω Ζόρ Σαρή.
Εγώ ψηφίζω Άλκη Ζέη.
Αναμενόμενο. Κοίτα, η Άλκη Ζέη έχει γράψει κάποια πολύ ωραία βιβλία. Το αγαπημένο μου σίγουρα είναι ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου. Μου άρεσαν πολύ τα βιβλία της, γιατί είχαν ιστορικά, πολύ έντονα ιστορικά στοιχεία μέσα. Και γι' αυτό μου άρεσε και ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου. Γιατί μου άρεσε πολύ να διαβάζω βιβλία που ήταν τοποθετημένα έτσι στην κατοχή ή τέλος πάντων έχουν έντονα στοιχεία ιστορικά μέσα τους. Αλλά ναι, η Ζόρ Σαρή μου άρεσε. Νομίζω έχω διαβάσει τα περισσότερα βιβλία της. Θα ξεχωρίσω 2-3, όπως το ΕΠ. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τη φιλία μεταξύ δύο κοριτσιών που γνωρίζονται στο δημοτικό γυμνάσιο. Και φυσικά θα πρέπει να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα Στενά Παπούτσια και στον Θησαυρό της Βαγίας. Είναι δύο βιβλία τοποθετημένα στην Αίγινα.
Mm.
Ένα γραφικό χωριό εκεί στην Αίγινα. Και είναι δύο βιβλία που αγάπησα πάρα πολύ. Καλοκαιρινά βιβλία θα έλεγε κανείς. Θυμάμαι πολύ έντονα να θέλω να πάω στην Αίγινα. Γιατί ακριβώς είχα διαβάσει αυτά τα δύο βιβλία. Για πολλά χρόνια είχα αποθυμένο να πάω στην Αίγινα.
Mm.
Κατάφερα τελικά. Και ναι, νομίζω ότι η Ζόρ Σαρή μου άρεσε πολύ. Γιατί αρχικά πιστεύω ότι ήταν πιο εύκολο να ταυτιστώ με τις ηρωίδες, γιατί γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς, ήταν για μένα ίσως πιο εύκολο.
Mm-hmm.
Αλλά μου άρεσε πολύ και η περιπέτεια που υπήρχε στα παιδικά βιβλία, αλλά και το ελληνικό στοιχείο επίσης που υπήρχε μέσα στα βιβλία, δηλαδή το ελληνικό καλοκαίρι, σε πολλά από αυτά.
Όχι, είναι πολύ, πολύ μεγάλο το έργο, νομίζω, αυτών των συγγραφέων, της Άλκη Ζέη, της Ζόρ Σαρή. Εγώ θα πω και την Κύρα Σίνου, την οποία διάβαζα εγώ. Να πω ότι για μένα, όπως πολύ καλά κατάλαβε και η Στέλλα, εγώ είμαι περισσότερο φαν της Άλκη Ζέη και μπορώ να πω ότι για τη Ζόρ Σαρή, ενώ υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι μου είναι εκεί, δεν θυμάμαι τις υποθέσεις των βιβλίων, δεν με θυμάμαι να διαβάζω κάποια από αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ η Μόβ Ομπρέλα. Μου άρεσε τη Άλκη Ζέη, μου άρεσε πάρα πολύ το Καπλάνο της Βιτρίνας και φυσικά ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, τον οποίο είχα δει και θέατρο. Επίσης θέλω να πω, η Κύρα Σίνου, δύο είναι τα βιβλία που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Το πρώτο είναι ο Τελευταίος Βασιλιάς της Ατλαντίδας, που όπως φυσικά καταλαβαίνετε από τον τίτλο έχει να κάνει με την Ατλαντίδα, το μυθικό αυτό νησί, το τι έγινε, πώς πειθίστηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ μια τριλογία, την οποία δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα, αλλά είναι το ένιγμα του πύργου, το συμβόλαιο του πύργου και ο εχμάλωτος του πύργου. Και ήταν λίγο πιο μια σειρά περισσότερο μυστηρίου από ότι τα άλλα βιβλία εκείνης της εποχής που διάβαζα.
Και τώρα που είπες Ατλαντίδα, να αναφερθώ σε δύο βιβλία που δεν ξέρω πόσοι τα έχουν διαβάσει, αλλά εμένα μου είχαν αρέσει πάρα πολύ, ίσως επειδή τα διάβασα εκεί κάπου γύρω στο 2004, τότε κυκλοφόρησαν κιόλας και είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε είχα κάνει ωραία σύνδεση. Αναφέρομαι σε δύο βιβλία του Νίκο Μουρατίδη, ο Μητρός Αλκιβιάδης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πραγματεύεται την ιστορία του Αλκιβιάδη, που είναι ένα παιδάκι γύρω στα 10, ζει στην Αυλίδα, βόσκει πρόβατα και μέσα σε ένα βράδυ μαθαίνει κάποια πράγματα που του αλλάζουν όλη του τη ζωή και το σκάει από το σπίτι του για να πάει στην Αθήνα και να βρει τον πατέρα του. Και δεν ξέρω, ίσως επειδή είχα ταξιδέψει κιόλας το 2004 στην Αθήνα για πρώτη φορά, θυμάμαι ότι είχα κάνει έτσι ωραία σύνδεση και κυκλοφορεί και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, ο Μικρός Αλκιβιάδης στο νησί των πειρατών. Μου άρεσε πολύ γιατί είχε πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα σαν βιβλίο και ονόματα από την αρχαία Ελλάδα.
Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο και να μιλήσω, είναι τα τελευταία βιβλία τα οποία θέλω να αναφέρω. Είναι μια σειρά πάλι ιστορικού μυθιστορήματος της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου και είναι η τριλογία που περιλαμβάνει τη Δοξανιό, τον Νικηφόρο Φωκά και τη Μαρούλα της Λίμνου. Πάλι έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία, βρισκόμαστε στη Βυζαντινή εποχή και είναι η ιστορία της Δοξανιός που είναι από τη Λίμνο, την παίρνουν σκλάβα και να την πουλήσουν στο Χάνδρακα και εκείνη καταφέρνει όμως να γίνει κατάσκοπος του Νικηφόρου Φωκά και έχει μέσα, Στέλλα θα σου αρέσει αυτό, και την απελευθέρωση της Κρήτης. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία τριλογία, την οποία νομίζω διάβασα και στα τέλη του Δημοτικού και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να την ξαναδιαβάσω για να είμαι ειλικρινής. Την ξέρεις?
Δεν το έχω ακούσει, όχι.
Αλήθεια?
Νομίζω έχω ακούσει τη συγγραφή, αλλά δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει αυτά τα βιβλία.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Επίσης, μία ακόμη τετραλογία που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου είναι από την Βούλα Μάστορη. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει τα βιβλία της. Το πρώτο ονομάζεται «Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι», το πρώτο βιβλίο της τετραλογίας. Μετά έχουμε το «Στο Γυμνάσιο», μετά το 114 και μετά το «Κάτω από την καρδιά της». Και ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή της Άννας, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, η οποία μεγαλώνει και την παρακολουθούμε καθώς μεγαλώνει. Πιο πολύ θυμάμαι το 114, που η Άννα τότε κατεβαίνει ως φοιτήτρια στην Αθήνα και συμμετέχει στο μαθητικό κίνημα της εποχής. Ήταν από τα αγαπημένα μου τα συγκεκριμένα. Επίσης θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε αυτά τα βιβλία που εγώ τουλάχιστον διάβαζα το καλοκαίρι και ονομάζονται ή «Καλοκαιρινές διακοπές» ή «Καλοκαιρινά» και αποτελούνταν από, νομίζω κυκλοφορούν ακόμα, από δραστηριότητες και ασκήσεις και ουσιαστικά σε βοηθούσαν ως παιδί να μείνει σε επαφή με τη σχολική ύλη. Και όταν τελείωνες, για παράδειγμα, την τρίτη γέλα. Εντάξει, τι να κάνω, μείνω λίγο φυτό.
Ή του κλάκι.
Εμένα μου άρεσε το σχολείο και γενικότερα στεναχωριόμουν το καλοκαίρι γιατί βαριόμουν.
Στεναχωριόσουν το καλοκαίρι.
Οριακά, εντάξει. Στεναχωριόμουν γιατί εμένα μου άρεσε το σχολείο. Περνούσα καλά με τις δασκάλες μου, με τους μαθητές μου. Τι να κάνω. Και αυτό το βιβλίο μας τα αγόριζε στην αρχή η μαμά μου, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα ότι και εγώ τουλάχιστον, όχι τόσο αδερφός μου, τα ζητούσαμε. Και ναι, θυμάμαι να λύνω τις ασκήσεις και όταν τελείωνες, για παράδειγμα, την τρίτη δημοτικού, έπαιρνες το βιβλίο της τρίτης δημοτικού για να κάνεις επανάληψη, έτσι ώστε στην τετάρτη να είσαι...
Top of the class.
Και τα λειτουργούσαν.
Λειτουργούσε. Εγώ θα ήθελα, Στέλλα, πριν κλείσουμε, να μιλήσω πολύ σύντομα και για δύο βιβλία, τα οποία θεωρώ ότι και μου έμειναν πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία βιβλία, πολύ χρήσιμα, εκεί για τα κορίτσια πριν περάσουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο ή εκεί στις αρχές του γυμνασίου. Το ένα είναι η Κωνσταντίνα και η Αράχνες της, που θίγει γενικά το θέμα της χρήσης ουσιών.
Το έχω διαβάσει.
Το έχεις διαβάσει, ναι. Και το άλλο είναι το «Ταξιδεύοντας με μια γιαχού». Η Κωνσταντίνα και η Αράχνες της είναι της Άλκη Ζέη. Το «Ταξιδεύοντας με μια γιαχού» είναι της Μαρίας Δουρμούση. Και μιλάει για ένα κοριτσάκι το οποίο ταλαιπωρείται με την νευρική ανορεξία και το ξεπερνά τελικά το θέμα. Ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και τα δύο τα βάζω μαζί γιατί θεωρώ ότι έτσι θίγουν ζητήματα που έχουν να κάνουν πολύ με την ψυχική υγεία. Και ναι, εμένα μου άρεσαν πολύ και τα δύο. Δεν ξέρω αν τα έχεις διαβάσει. Είπες στην Κωνσταντίνα ναι. Το άλλο, το ξέρεις, το έχεις ακούσει. Okay. Σαν ιστερόγραφο, ξέρω ότι δεν ακούει το επεισόδιο, αλλά εγώ θα το πω γιατί το θυμάμαι και το θυμήθηκα από την πρώτη στιγμή που είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Είναι μια σειρά βιβλίων που διάβαζε ο αδερφός μου μικρούλης, είναι πολύ παιδικά αυτά, και λεγόταν «Ο Πάκη το Αρκουδάκι» σε πάρα πολλές περιπέτειες. Δεν ξέρω αν το ήθελα να το πω γιατί το θυμάμαι. Δεν πειράζει που δεν μας ακούει, εγώ τον σκέφτηκα όμως.
Αν σε παρηγορεί ούτε εμένα μας ακούει ποτέ.
Και τα διάβαζα και εγώ από ένα σημείο και μετά, τα διαβάζαμε μαζί, οπότε γι' αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο, εμείς το απολαύσαμε.
Εμένα μου άρεσε πολύ, αυτό ήθελα να πω.
Και ελπίζουμε να θυμηθήκατε κι εσείς βιβλία που πιθανόν έχετε ξεχάσει, ότι είχατε διαβάσει στο δημοτικό. Δεν ξέρω πώς θα μας φαινόταν να διαβάζαμε ένα από αυτά τα βιβλία σήμερα.
Νομίζω εξαρτάται ποιο. Δηλαδή... Ναι,
όχι τις Νεράιδες.
Όχι τις Νεράιδες, αλλά ας πούμε αν ξαναδιάβαζα την τριλογία με τη Δοξανιό, νομίζω θα μου άρεσε πολύ.
Ναι. Ή το Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, για παράδειγμα.
Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, ναι.
Πείτε μας ή στείλτε μας στο Instagram, φυσικά, βιβλία που ενδεχομένως διαβάζετε μικρή. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Γεια σας!